Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Žana Kovačević. U narednih 30 minuta slušajte. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku da se zemlja kandiduje za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Učešće u nezvaničnoj svjetskoj vladi puno znači. Bosna i Hercegovina ulazi znači, u red zemalja koje će glasati po rezolucijama koje su obavezujuće za čitav svijet.
Iz bogate rasprave Skupštine Srbije o zakonu o sprečavanju diskriminacije koji se bavi seksualnom orijentacijom ljudi izdvajamo.
S obzirom na zaštitu koju ovaj zakon normira, neranjive grupe kojima se ovim zakonom pruža zaštita od diskriminacije, ovaj zakon će svakako Srbiji služiti na čast i pred njenim građanima i pred licem Evrope.
Zato što se ovim zakonom daje za pravo homoseksualcu da na javnom mjestu može da priča o homoseksualizmu.
Šta će prema obećanjima međunarodnih predstavnika na Kosovu dobiti srpska zajednica ukoliko prihvati decentralizaciju vlasti?
So the moment to step forward for the Kosovo Serb community is now.
Sada je trenutak da kosovski Srbi krenu napred. Ovim procesom dobit će veću autonomiju i bolje uslove za život na Kosovu.
U završnici predizborne kampanje u Crnoj Gori retorika se zaoštrava.
Da je kojim slučajem Socijalistička narodna partija imala veću specifičnu težinu u crnogorskom političkom životu, tada bi Crna Gora i ostržena zemlja.
A on neka objasni Danilo građanima i čitavoj Crnoj Gori kako se on prepozna među kriminalce i mafijaši.
Toliko u najavi, slijede teme i analize naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se zemlja kandiduje za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Usvojeno je pismo predsjedavajućeg Nebojše Radmanovića koje bi trebalo biti upućeno šefovima zemalja širom svijeta kako bi se osiguralo dvogodišnje članstvo u ovoj instituciji. Nakon odustajanja Poljske za ovo mjesto u Ujedinjenim nacijama, Bosna i Hercegovina ima najviše šansi za članstvo, prenosi Dženana Halimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pismom upućenim predsjednicima zemalja širom svijeta želi osigurati podršku Bosni i Hercegovini u kandidaturi za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Ta kandidatura traži ozbiljan posao jer 190 članica Ujedinjenih nacija glasa za one koji će biti članom Savjeta bezbjednosti. Za Bosnu i Hercegovinu je to vrlo važno. Već smo uradili određene pripreme. Ministarstvo inostranih poslova intenzivno radi na lobiranju. Formirani koordinacioni tim koji još nije popunjen, kako čujem, iz svih struktura koji mi pomogao na tom putu, i predsjedništvo usvojilo tekst pisma kojim bi se aktualni predsjedavajući predsjedništva trebao da se obrati predsjednicima država članica Ujedinjenih nacija objašnjavajući im našu želju i moleći njihovu pomoć i podršku.
Šanse Bosne i Hercegovine povećale su se nakon što se Poljska prošle godine povukla iz kandidature, čime je Bosna i Hercegovina postala jedini kandidat za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iz ovog dijela Europe za period 2010-2012. godina. Korist za Bosnu i Hercegovinu je višestruka, navodi ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Miloš Prica.
Učešće u nezvaničnoj svjetskoj vladi puno znači. Bosna i Hercegovina ulazi znači, u red zemalja koje će glasati po rezolucijama koje su obavezujuće za čitav svijet. Biće u toku sa zbivanjima svjetskim, sa svim krizama koje se sada dešavaju i učestvovaće u svim raspravama kako na zatvorenim tako i na otvorenim sjednicama Vijeća s obzirom da je član.
Da bi postala nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina bi trebalo da dobije podršku 128 zemalja članica Ujedinjenih nacija, a lobiranje u ovom segmentu je veoma važno. U lobiranju učestvuju članovi predsjedništva kao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Za sada je kandidaturu pismeno podržalo oko 60 zemalja, a očekuje se da se taj broj udupla do ljeta. Diplomatsko težište i strategija u prvom naletu stavljena je na male zemlje, kaže Damir Arnaut, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, koji je u vrijeme dok je bio predsjedavajući lobirao za Bosnu i Hercegovinu.
Najveći akcenat se stavio na male zemlje, afričke zemlje, zbog toga smo imali i kopredsjedavanje gospodina Silajdžića na okruglom stolu afričkim razvojnim potrebama i nakon toga su slijedili bilateralni susreti sa nizom afričkih lidera. a također na zemlje Islamske konferencije te na neke zemlje Europske unije i na zemlje u regionu, i od ogromnog procenta ovih zemalja smo dobili podršku i ona je bila puno veća nego podrška koju je Poljska dobila.
S obzirom da se nestalne članice biraju na period od 2 godine te da u ključnim pitanjima ipak odlučuju zemlje s pravom veta, odluka da se Bosna i Hercegovina bazira na pomoć malim i nerazvijenim zemljama jeste i način na koji može i najviše doprinijeti. Bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić napominje da se za članstvo Bosna i Hercegovina mora dobro pripremiti.
To predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i veliku obavezu koja će zahtijevati posebne logističke pripreme, jer naša misija koja je u zadnjih 10 godina u Njujorku svojim kapacitetima, brojem ljudi i specijalizacijom ne može da odgovori zahtjevima koje proizilaze iz nestalne članice Vijeća sigurnosti.
Diplomatska infrastruktura već se gradi, kaže Prica.
Stalna misija je trenutno u fazi jačanja, ona sada ima 5 diplomata pored ambasadora, imat će 8 do početka juna, iza toga mi predviđamo da će imati 13 diplomata na kraju godine uoči samog članstva. U međuvremenu ministarstvo radi na analizama svih tačaka dnevnog reda Savjeta bezbjednosti, formiranje i koordinacioni tim. U koordinacionom timu su najkompetentniji ljudi iz ministarstva, također članovi kabineta, sva 3 člana predsjedništva, predsjedavajućeg Savjeta ministara, i očekujemo isto tako iz parlamentarne skupštine predstavnika.
Vijeće sigurnosti upravlja kriznim situacijama djelujući prema povelji Ujedinjenih nacija, kojom sve članice Ujedinjenih nacija prepuštaju ovom organu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Za Bosnu i Hercegovinu bi smetnja članstvu moglo biti prisustvo visokog predstavnika, strahuje Radmanović.
Izgleda blago rečeno čudno da visoki predstavnik međunarodne zajednice upravlja ovom zemljom, a da mi budemo članice Savjeta bezbjednosti. No i ja se nadam da će prije odluke prestati funkcija visokog predstavnika međunarodne zajednice i da onda nema smetnji nikakvi za Bosnu i Hercegovinu.
Do sada je Bosna i Hercegovina bila na dnevnom redu Vijeća sigurnosti, tako da bi ulazak uz značajno iskustvo kao zemlje kojoj je pomoć ove vrste tokom 90-ih bila krajnje neophodna, imao značaja i za zemlje koje su danas predmetom sjednica Vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije započela je raspravu o zakonu protiv diskriminacije koji je vlada prošle nedjelje povukla zbog primjedbi i vjerskih zajednica. S obzirom da vlada ipak nije odustala od člana 21 koji se bavi seksualnom orijentacijom ljudi, očekuje se neprijatna rasprava jer se konzervativne partije protive ovom zakonu uz obrazloženje da homoseksualnost nije prirodna pojava i da je u suprotnosti s vjerskom tradicijom. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako će ovim zakonom prvi put na sveobuhvatan način biti sankcionisan i svi slučajevi diskriminacije i zaštićene grupe koje mogu biti diskriminisane, upravo su sami poslanici, protivnici zakona, svojim govorom činili ono zbog čega se zakon i donosi, diskriminisali najosjetljivije grupe poput homoseksualaca. Ipak je na početku skupštinske rasprave ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić poručio poslanicima.
Pružajući ovakvu zaštitu građanima, pre svega građanima posebne starosne dobi, deci, ženama, nacionalnim manjinama, osobama sa invaliditetom, sindikalnim aktivistima i drugima, ovaj zakon će svakako Srbiji služiti na čast i pred njenim građanima i pred licem Evrope.
Zakon protiv diskriminacije izazvao je negodovanje verskih zajednica, konzervativnih partija koje su uglavnom u opoziciji i dela javnosti, pre svega zbog člana 21 koji zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualnog opredeljenja, ali i člana 18 koji govori o verskim opredeljenjima. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji su u vreme formiranja vlade žestoko zalagao za evropski put Srbije, sada nema razumevanja za zahtev evropske administracije da je ovaj zakon jedan od uslova za belu Schengen listu i približavanje Evropskoj uniji.
Zato što se ovim zakonom daje za pravo homoseksualcu da na javnom mestu može da priča o homoseksualizmu, da ubeđuje neke druge, ukoliko ga poslodavac opomene, onda je to diskriminacija, kršenje ljudskih prava i tako dalje.
Srpska radikalna stranka podnela je oko 400 amandmana na predlog zakona o zabrani diskriminacije, a za radikale su prema zameniku predsjednika stranke Draganu Todoroviću zakonom pomešane babe i žabe, natrpano sve kako bi se prikrio pokušaj razaranja društva.
Šta će se desiti ako u jednom momentu jedna određena grupacija kojoj će neko priznati pravo na osobenost, recimo pedofili, a kojim zakonom bude omogućeno da tu sada bolest ispoljavaju bez ikakvih problema.
Naprednjaci, kaže šef poslaničke grupe Napred Srbijo Tomislav Nikolić, glasali za zakon, ali...
Da svako bude slobodan da se izjasni o tome kako orijentisan, ali da to ne izražava, i posebno smo dali amandman da to ne radi pred decom ili maloletnim licima, onda je taj zakon prihvatljiv, pošto smo valjda svi u duši za punu ravnopravnost u razlikama koje postoje.
U prvim satima skupštinske rasprave za govornicom se uglavnom smenjuju protivnici zakona. Prve odgovore dao im je lider Liberalno-demokratske partije koja će podržati zakon pod uslovom da predloženi tekst ne bude izmenjen kompromisima, lider LDP-a Čedomir Jovanović.
Ono što je za nas kao ljude ispred naših političkih programa i poslaničkih klubova postavljeno, ne može nikakva predrasuda, zlonamerna interpretacija zakona, potreba da se poentira na neznanju ili na zloupotrebljenoj tradiciji, gurnuti drugi plan, je zapravo nešto što su pre kritičara ovog zakona u prošlosti pokušali mnogi da urade, po tome nisu uspeli.
Za antidiskriminacioni zakon na koji se čeka 4 godine vlada veliko interesovanje u javnosti. Predstavnici nevladinih organizacija koje štite prava ranjivih kategorija prate skupštinsko zasedanje na galerijama parlamenta. Goran Miletić iz Koalicije protiv diskriminacije kaže nam da početak rasprave ne izgleda ni malo ohrabrujuće.
Poslanik LDP prilično kreću temu navodeći opet seksualnu orijentaciju i plašeći verovatno većinu populacije, govoreći time kako se ovom zakonu radi isključivo o seksualnoj orijentaciji, što naravno nije tačno. Također par narodnih poslanika je imalo čak i govor mržnje u svojim izjavama, govoreći da se radi o bolesti, poremećaju devijacije i slično. Atmosfera je, čini mi se, prilično naelektrisana. Žalosno je također što se vidi da poslanici koji su do sada bili ne razumeju uopšte koncept jednakosti, niti da razumeju uopšte članove, a koliko vidim, neki nisu ni pročitali zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Međunarodni civilni predstavnik i zaslanik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, pozvao je kosovske Srbe da prihvate decentralizaciju vlasti, kojim će dobiti određenu autonomiju i bolje uslove života. Isti poziv uputio je i premijer Kosova Hašim Tači. Međutim, zvanični Beograd odbacuje decentralizaciju prema Ahtisarijevom planu. Iz Prištine, Ana Marija Repić.
Međuministarska grupa za decentralizaciju vlasti ocenila je da je bilo napretka u tom procesu. Formirane su opštinske ekipe za pripreme, ali da nedostaje učešće srpske zajednice. Međunarodni civilni predstavnik Peter Feit, američka ambasadorka Tina Kajdanov, premijer Hašim Tači i ministri pozvali su sve zajednice da učestvuju u decentralizaciji, pružajući uveravanja da se tim procesom stvaraju jednake mogućnosti za sve na Kosovu. Peter Feit je u ime Međunarodne civilne kancelarije koja prati proces decentralizacije lokalne vlasti ocenio da je učešće Srba neophodno jer se njima nude brojne mogućnosti za unapređenje života. Sada je trenutak da kosovski Srbi krenu napred. Ovim procesom dobit će veću autonomiju i bolje uslove za život na Kosovu, rekao je Feit, dodavši da će koristi od decentralizacije imati sve zajednice. Cilj je formiranje bolje uprave, dodao je Feit. Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio da Kosovo ima neophodnu finansijsku osnovu za sprovođenje procesa decentralizacije prema planu Martija Ahtisarija, ali da je potrebno angažovanje svih zajednica, posebno srpske. Da bi realizacija bila moguća, potrebno je učešće zajednica. Važno je da se čuje njihov glas i da oni budu deo sprovođenja decentralizacije, kazao je Tači. On je dodao da je Kosovo multietnička država čija je vlada odlučna da pomogne zajednicama. Međuministarska grupa je odlučila da formira opštinske ekipe koje će raditi na pripremama. Kosovski Srbi bi trebalo da dobiju 5 novih opština. To su Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo. Ali taj proces nailazi na probleme, pošto zvanični Beograd smatra da se decentralizacija ne može sprovesti prema Ahtisarijevom planu, već odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Kosovskog odbora SPO-a Aranđel Nojkić ocenjuje da je decentralizacija jedna od najvažnijih pitanja za Srbe na Kosovu, a posebno za one koji žive južno od reke Ibar. Međutim, on dodaje da bez učešća vlasti u Beogradu neće biti rezultata.
Plašim se da će taj proces da ide, ali bez relevantnih faktora iz srpske zajednice i da će biti praktično nametnuto rešenje i to rešenje će morati da prihvate Srbi. Prema tome smatram veoma važnim da ovom pitanju se pozabavi Beograd, s obzirom da je to pitanje od krucijalnog značaja za Srbe u centralnom delu i u delu Metohije i tamo gde su Srbi u jednom apsolutnom okruženju. Tako da se plašim da i ovog puta kao i mnogo puta do sada nećemo učestvovati, a onda će to rešenje se nametnuti.
S druge strane, kosovske institucije smatraju da je protivljenje Beograda najveći problem u decentralizaciji srpskih sredina, što otežava i saradnju sa lokalnim Srbima. Kosovski ministar za administraciju lokalne vlasti, Sadri Ferati, je ocenio da lokalni organi vlasti u srpskim sredinama na Kosovu, koji funkcionišu u okviru sistema Republike Srbije, predstavljaju prepreku u formiranju novih opština. Dodao je da decentralizacija treba da vodi raspuštanju srpskih paralelnih vlasti. To su za nas ilegalne institucije. Pored toga, one su štetne jer usporavaju proces lokalne samoodrživosti i uspostavljanju jedinstvenog sistema, izjavio je ministar. Decentralizacija ima za cilj da unapredi lokalnu upravu, osigura transparentnost i efikasnost javnih službi, navedeno je u Ahtisarijevom planu. Proces je posebno namenjen Srbima kako bi se uspostavila autonomija opština, izbegla marginalizacija, te Srbi sami upravljali i sprovodili projekte radi unapređenja kvaliteta života. Također su i predviđene veze sa Beogradom, ali to prethodno mora da odobri kosovska vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predstavnici hrvatske vlade i srpske zajednice u Hrvatskoj raščistili su najspornije tačke novog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Poručeno je kako nikopa ni srpski povratnici ne treba strahovati da će mu zemlja biti oduzeta bez njegove saglasnosti, biti data u koncesiju ili najam, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Intencija zakona je da se poljoprivredno zemljište stavi u punu funkciju i potakne obrađivanje golemih neobrađenih površina u Hrvatskoj, a ne diranje u vlasništvo, ustvrdio je ministar poljoprivrede Božidar Pankretić.
Jednog trenutka intencija zakona nije bilo da se dira u vlasništvo bilo koga, posebice ne vlasnika poljoprivrednog zemljišta.
No od novog zakona i kazni za zapuštene površine osobito su strepili Srbi povratnici jer nemaju novaca za obrađivanje, a čelnici Samostalne demokratske srpske stranke zaprijetili čak zbog toga i izlaskom iz vladajuće koalicije. No nakon današnjeg sastanka u Ministarstvu poljoprivrede čini se da su sporne točke riješene, a najvažnije ističe saborski zastupnik i potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac da se bez suglasnosti vlasnika zemlja neće moći davati u koncesiju ili najam.
Jednako bitna stvar jeste da je dan rok od 5 godina, ako bude potrebno, on će se i produžiti, u kojem će oni koji nisu zavedeni kao vlasnici, koji nisu sredili svoje knjige, agencija će pomoći financijski, administrativno i tehnički da za te ljude se završi posao uknjižbe i sređivanja zemljišnog statusa.
Pupovac smatra da se time stalo na kraj zastrašivanju ljudi da prodaju zemlju bud zašto.
Jer je bilo već dosta špekuliranja, zastrašivanja ljudi, pokušaja lova u mutnome. Sad je posebno važno da se ljude liši straha i da im se kaže da su oni gospodari svoje zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Austrijanac Josef Fritzl izjavio je danas da je kriv po svim tačkama optužnice koja ga tereti za dugogodišnje zlostavljanje i silovanje kćerke i ubistvo jednog od sedmoro djece rođene iz tog incestnog odnosa. Fritzl se ranije izjasnio da je kriv za incestuozan odnos sa kćerkom, ali je negirao da je odgovoran za smrt jednog djeteta i da je kćerku držao zatočenu 24 godine u podrumu u svom domu u Amštetenu. On je danas izjavio na suđenju u St. Peltenu da je promijenio mišljenje i da je odlučio da prizna krivicu za sva djela za koja je optužen. Izjavljujem da sam kriv po svim tačkama optužnice, rekao je Fritzl dan nakon svjedočenja njegove kćerke Elizabeth. U sudnici u St. Peltenu pregledano je 11 sati videomaterijala u kojem žrtva opisuje nezamislive muke koje je zadao njen otac, a Fritzl je svjedočenje pratio vrlo pažljivo i pozorno odgovarajući na pitanja optužbe porote i sudca, rekao je potpredsjednik suda Francutka novinarima nakon završetka rasprave zatvorene za javnost. Prikazana je i vrpca sa svjedočenjem Heralda, jednog od Elizabethine braće. Sudija Andrea Humer upitala je danas optuženog šta ga je navelo da promijeni mišljenje i on je naveo da je to Elizabetino svjedočenje. Fritzlovo priznanje krivice donijelo je preokret na suđenju koje je počelo u ponedjeljak. Predstavnici suda su ranije najavili da presuda mogla biti donijeta u četvrtak. Za sada nije poznato da li će priznanje optuženog i ovaj neočekivan obrat ubrzati donošenje presude. Fritzl Monstrum iz Amštetena, kako ga nazivaju, mogao bi da bude osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Josef Fritzl je u porodičnoj kući u Amštetenu, 130 km zapadno od Beča, od 29. augusta 1984. do 26. aprila 2008. držao u podrumu svoju sada četverogodišnju kći Elizabeth, s kojom je imao sedmero djece, od kojih je jedno umrlo odmah nakon rođenja. Pored ćerke, Fritzl je u podrumu držao zatočeno i troje djece koje je sa njom imao. Troje djece su odgajali u stanu Fritzl i njegova supruga. Fritzlova supruga je prilikom ispitivanja rekla da nije ništa znala od toga što on radi. Fritzlova ćerka i njeno šestoro djece, od kojih je troje bilo zatočeno od rođenja, sada žive na tajnoj lokaciji pod novim identitetima. Slučaj je objelodanjen kada je jedno od troje zatočene djece, koje nikad nije vidjelo svjetlost dana, 19-godišnja Kerstin, teško se razboljela i kada joj je Fritzl odveo u bolnicu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A predizborna kampanja u Crnoj Gori se zahuktava. Nakon zatišja s kojim je počela, u završnici se retorika sve više talasa, što bilježe i posmatrači i nevladine organizacije. Srđan Janković.
Koalicija koju predvodi Demokratska partija socijalista će prema istraživanju CEDEM-a osvojiti natpolovičnu većinu ili preko 51% glasova birača, naveo je profesor Miloš Bešić, naglašavajući da je istraživanje obavljeno između 9. i 15. marta. Na drugom mjestu je Socijalistička narodna partija koja će osvojiti preko 16% glasova, zatim slijedi Nova srpska demokratija sa 12% i Pokret za promjene sa nešto preko 6%. U ovu grupu koja bi prema istraživanju trebalo da uđe u parlament nalazi se i Stranka penzionera i invalida, za koju se opredijelilo 3,5% ispitanika.
Veći izlaznost naravno dovodi do pitanja ulazak u parlament partije i koalicije koje su na granici izbornog cenzusa. Znate, kad se podigne gore lestica, onda manje partije teže mogu da preskoče tu lesticu, to je jasno. Veća izlaznost od ove naročito žene i mlađih birača odgovarao bi Novoj srpskoj demokratiji i PZP. Koalicija Evropska Crna Gora će najverovatnije osvojiti apsolutnu većinu. Druga po rejtingu će najverovatnije, kad kažem najverovatnije, to je jezik matematičke vjerojatnoće, naravno. Biti, dakle, druga će biti po rejtingu najvjerojatnije SNP, treća Nova i četvrta PZP.
Ostale političke partije su na granici cenzusa ili neće uopšte ući u parlament, saopštio je Bešić, a to će zavisiti između ostalog i od odziva birača na izborima, koji prema istraživanju CEDEM-a iznosi nešto preko 71%.
Dakle, ne znamo da li će koja od manjinskih stranaka ući u parlament zbog prirode izbornog zakonodavstva, dakle, to sam objasnio. Za predsjednu procenu ovog podatka bilo bi potrebno da imamo posebno istraživanje koje ima to za cilj, ali mi to ne možemo da priuštimo sebi, jel? Stranka penzionera i invalida može biti najprijatnije iznenađenje ovih izbora i za ulazak u parlament oni zasad imaju dobre izglede. Ne znamo da li će koalicija za drugačiju Crnu Goru, LP i DC ući u parlament. Imaju šansu, ali će ovo zavisiti od eventualnog preuzimanja glasova pre svega od PZP-a i manjinskih glasova. Dakle, tu je negdje gdje dolazi dakle, do mogućeg prelivanja glasova. Ostale stranke imaju jako malo šanse za ulazak u parlament.
Ovi rezultati istraživanja javnog mnijenja su komentarisani od strane političkih partija tako što su stranke zadovoljne sopstvenim rejtingom ocijenile da se radi o realnim pokazateljima istraživanja, a one koje su nezadovoljne su ponovo optužile CEDEM da kroz istraživanje kreira javno mnijenje pred izbore. Istovremeno, tokom predizborne kampanje bilježimo sve oštriju retoriku i optužbe između političkih partija, posebno između vladajuće koalicije i opozicionih stranaka. Nosilac liste vladajuće koalicije Milo Đukanović je oštro kritikovao ocjenu lidera opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji je rekao da je Crna Gora spržena zemlja zahvaljujući Demokratskoj partiji socijalista.
Crna Gora na sreću nije spržena zemlja, a srećom nije spržena zemlja zato što je upravo gospodin Milić i njegova partija bila daleko od vlasti. Da je kojim slučajem socijalistička narodna partija imala veću specifičnu težinu u crnogorskom političkom životu, posebno u godinama kada su bezglavo slijedili Miloševića i Koštunicu, tada bi Crna Gora bila spržena zemlja.
U jednom od predizbornih obraćanja pristalicama lider SMP-a Srđan Milić je saopštio da kada njegova stranka dođe na vlast nekima neće biti sigurno u Crnoj Gori, što je izazvalo reakciju Đukanovića. Milić je potom tvrdio da nije mislio na predsjednika vlade.
Simptomatično je, ponavljam, i u Danilogradu da se Milo Đukanović prepoznao u tome što sam rekao da nekima neće biti sigurno. Ali ja sam mislio na kriminalce i na mafijaše, a on neka objasni Danilograđanima i čitavoj Crnoj Gori kako se on prepozna među kriminalce i mafijaše.
Umjesto programa za izlazak iz krize, po već ustaljenoj praksi politički čelnici u Crnoj Gori se ustremljuju jedni na druge. Direktor jedne od posmatračkih organizacija Centra za demokratsku tranziciju Marko Čanović primjećuje.
Predstavnici partija nisu koncentrisali svoje napade na izlaganje programa, već ka napadima ka predstavnicima drugih partija. To samo po sebi je svojstveno za crnogorsku predizbornu kampanju. To smo primijetili u skoro svim kampanjama do sada.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata, možete pratiti Dokument dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi između ostalog možete čuti. Zašto 5 godina nakon što je oštećena Bajrakli džamija u Beogradu još uvijek nije popravljena?
Kao da država sama sebi opalila ne jedan nego 20 šamara. I to je taj autogo. Ali dobro, desilo se. Pali smo, svi smo pali. Ono što je strašno to je da ostanemo. Da ležimo, ali moramo da ustanemo.
Koliko Bosanci i Hercegovci kupuju domaće?
Kupujem isključivo kvalitetne proizvode. Znači, gledam na kvalitetu, a ne toliko na proizvođača.
Se zavisi koji je proizvod u pitanju. Ako je tehnika, recimo, ili automobil, naravno će biti strano.
Pošto baziram ishranu na površu, znači na pijaci, pa se može reći donekle na domaćim proizvodima.
Kako će Srbija spriječiti posljedice svjetske ekonomske krize po ekonomiju svoje zemlje?
Koliko će trajati nekoliko godina, mi moramo da se strateški pripremimo za način života pod krizom, a to znači da moramo da jasnije i čvršće na strateškoj osnovi izbalansiramo odnose između tekuće investicione potrošnje u većoj meri u korist investicione iz razloga što se u krizi neće očekivati priliv stranih sredstava.
Zašto niko u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori nije spomenuo učlanjenje zemlje u NATO?
Oni ne zadiru u argumente za i protiv pozitivne i negativne implikacije članstva Crne Gore u NATO. Ono što bi svi birači i žele i vole da čuju, to je da će upravo oni biti pitani na koji način će biti donešena odluka.
Koliko je Zagreb uspio sačuvati od svog identiteta?
Gubi ga zato jer ljudi koji su se doselili sada, možda neki su morali, neki su željeli doći, nisu prihvatili stil toga grada, način življenja tome, nego nameću svoj stil i svoj bezobrazluk.
Američka spisateljica Susan Sontag dobila je svoj trg u Sarajevu.
Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevu dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Mladen Marilović i Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 5 godina od napada na džamije u Beogradu i Nišu, koji su uslijedili kao odgovor na dešavanja na Kosovu i paljenje pravoslavnih svetinja. 18. mart 2004. godine bio je dan kada je napadnuta i oštećena Bajrakli džamija, jedina džamija u Beogradu, kada je gotovo do temelja uništena Niška Hadrovića džamija. Do danas je malo učinjeno na njihovom renoviranju, iako je država obećala da će učiniti sve da ih vrati u normalno stanje. Javlja iz Beograda Zoran Glavonjić.
Bajrakli džamija jedan je od najstarijih objekata u Beogradu, izgrađena je krajem 16. veka i danas je jedina u srpskoj prestonici. Nakon burnih događaja u njenoj istoriji ukazom Karađorđa džamija je sačuvana, a knjez Mihajlo obnovio ju je 1868. Tokom ratnih 90. godina 20. veka često je bila na meti napada pojedinaca, ali najveće oštećenja pretrpjela 18. marta 2004. kada su odmah nakon nasilja 17. marta nad Srbima na Kosovu napali i zapalili organizovani huligani. Mustafa Jusuf Spahić iz Islamske zajednice Srbije izjavio je za naš program da je obnova krenula 6 mjeseci nakon paljenja i da su za 5 godina samo promijenjeni prozori i urađena fasada džamije.
Unutar džamije nemamo ni električnu energiju kako treba, oštećeni dole pod, spaljeno je. Što se tiče biblioteke, biblioteka je potpuno i dalje izgorište. Pored biblioteke izgorelo je, izgoreo internat gore.
Jusuf Spahić kaže da je iz nacionalnog investicionog plana odobreno 25 miliona dinara za obnovu, ali da tog novca još nema. 5 godina od napada na Bajrakli džamiju i Nišku Hadrovića džamiju, u kojima je potonja uništena gotovo do temelja, obeleženo je skupom u Beogradskom etnografskom muzeju, kom su prisustvovali predstavnici većine najvećih verskih zajednica, među kojima i Srpske pravoslavne crkve. Beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić rekao je da se ova teška i sramna godišnjica obeležava sa željom da se više nikada ne ponovi divljanje nad kulturnim nasljeđem Srbije i njenog naroda.
Ne mogu a da se ne sjetim poslanika Božijega Muhameda, blagoslovljenog, hvaljenog, koji kaže ko od vas vidi kakvo zlo, neka ga otkloni rukom svojom, a ako ne može, neka otkloni savjetom neka kaže. Ako li to nije u stanju, onda neka prezire taj čin.
Jedan od retkih koji je ispred Bajrakli džamije huligane pokušao da odvrati od divljaštva bio je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. Na petogodišnjicu tog događaja vladika SPC-a Porfirije izrazio je nadu da će Bajrakli džamija uskoro biti obnovljena i poručio da su bogomolje mjesta spajanja, a ne razdvajanja.
Spaljivanje, rušenje bilo kog hrama i bilo koje bogomolje, bez obzira kom narodu i kom mjestu pripada, jeste spaljivanje onoga što je zajedničko, što pripada svima.
Prisjetivši se noći napada na Bajrakli džamiju, rabin Isak Asijel, poglavar jevrejske zajednice u Srbiji, rekao je da to nije bio samo udarac na islamsku zajednicu, već i na Beograd.
Plakao sam. Ovo je bilo posljednje mjesto da se tako nešto dopusti. To je kao da država sama sebi opalila ne jedan, nego 20 šamara. I to je taj autogol. Ali dobro, desilo se. Pali smo, svi smo pali. Ono što je strašno, to je da ostanemo. Da ležimo, ali moramo da ustanemo.
Marijana Ajzenkoli iz Međureligijskog centra kaže da i danas zbog svega osjeća veliku tugu.
Žao mi je zbog islamske zajednice, a žao mi je i zbog nas koji na neki način snosimo deo odgovornosti, jer možda nismo učinili dovoljno. Možda tu reč kultura, koja znači negovanje, nismo dovoljno primijenili na naše živote, pa malo negovali te duše.
U požaru Bajrakli džamije 18. marta izgoreo je i Kuran star 400 godina, na što se osvrnuo profesor orientalistike Darko Tanasković, zaključivši.
Izgoreo je Kuran star 400 godina, ali Kuran ne može izgoreti. Zajedničko obeležavanje ovakvih događaja svakako je korak ka tome da se oni nikada ne ponove. Bio bih veoma srećan da se ovakav skup održava i u Prizrenu, recimo u vezi sa paljenjem Bogorodice Ljeviške, ili recimo u Podujevu da je slomljen i bačen krst sa crkve i na svim drugim mestima gdje su stradali hramovi gospodnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bosna i Hercegovina bilježi višegodišnji deficit u uvozu hrane i pića koji se mjeri milijardama. Uvozi se sve i svašta, ali i kupuje, pa pored domaćeg, često i kvalitetnijeg, Bosanci i Hercegovci pune džepove uglavnom stranim proizvođačima. Kako bi se podstakla domaća proizvodnja i smanjio uvoz iz inostranstva, barem za one proizvode za koje BiH ima odlične uslove, godinama traje akcija Kupujmo domaće. Na tom zadatku okupila su se i brojna udruženja, ali se ipak može reći kako se u Bosni i Hercegovini još uvijek ne čini dovoljno na promociji proizvoda Made in Bosna i Hercegovina, kao ni na zaštiti domaće proizvodnje. Slušamo Erdoana Katanu.
I dok je u svijetu kupovina domaćih proizvoda postala gotovo pitanje patriotizma, u Bosni i Hercegovini veliki broj građana jedva da zna i prepoznati domaći proizvod. Predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće, Admir Kapo.
Da skoro pola stanovništva uopće ne zna prepoznat domaći proizvod. Pokretanjem bilo kakve kampanje, kad imamo stanovništvo koje nije educirano što je to bosansko-hercegovački proizvod, onda možemo dobiti cijel kontraefekat. Mi smo tako uradili jedan znak BH kvalitete koji već po mišljenju velikog broja građana postao prepoznatljiv.
Građani Bosne i Hercegovine kod kupovine se prije svega rukovode nižim cijenama proizvoda ili kvalitetom, a ne time da li se radi o domaćem ili uvoznom proizvodu.
Kupujem isključivo kvalitetne proizvode. Znači, gledam na kvalitetu, a ne toliko na proizvođača, da li je domaći ili strani.
Domaće, ako mislite na hranu.
Mislim, zavisi koji je proizvod u pitanju. Ako je tehnika, recimo, automobil, normalno će biti strano, a pošto ne kupujem nešto, tehnika, automobil, uglavnom prehrambena industrija, to domaće sve.
Pa u ovom momentu baš ne mogu dati pravu procjenu. Mislim, jedna i druga, pošto baziram ishranu na površju, znači na pijaci, pa se može reći donekle na domaćim proizvodima.
U Bosni i Hercegovini se do sada nije mnogo posvećivala pažnja domaćoj proizvodnji, o čemu govori i podatak Spoljnotrgovinske komore BiH, da je u posljednjih 8 godina trgovinski deficit veći od 43 milijarde konvertibilnih maraka. Generalni sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović problem vidi u prevelikoj liberalizaciji BiH tržišta.
Nema u svijetu nigde totalno liberalno tržište. Mi faktički smo otvorili slobodno formiranje cijena, liberalizovali sve i naravno zbog toga imamo ovoliki debalans u spoljnotrgovinskoj razmeni. Mislim da morat ćemo da sve institucije koje se bave i u prvom redu kontrolom uvoznih proizvoda, da oni dosljednije primjenjuju to sve, a drugo, da i mi proizvodimo ono, da iskoristimo sve postojeće resurse, da možemo pogotovo komparativne prednosti da imamo, to je poljoprivreda, energetika.
I dok se u Bosnu i Hercegovinu uvozi sve i svašta vrlo sumnjive kvalitete, BH poljoprivrednici i pored toga što imaju kvalitetne proizvode, jako teško ih mogu plasirati i u Bosni i Hercegovini, ali i vani, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Mi bacamo krompir, a uvozimo krompir, to niko pameta neće raditi. Ali mi moramo prije svega da vidimo, da dignemo svijest naših potrošača, da kupujući domaće, da oni pune budžet i da onda imaju i nastavnici, policajci, imaju svi plate, a drugo imaju i naši seljaci posao.
Razloge velikog trgovinskog deficita treba tražiti i u lošijoj ponudi i plasmanu domaće robe na rafama, pogotovo u velikim trgovačkim lancima u Bosni i Hercegovini, smatra Kapo.
U lancu marketa koji najviše zastupa i promoviše domaće proizvode možemo naći ukupno 18% naše robe i to je najam problem. I ako dođemo do svijesti građana da kupuju domaće proizvode, bojim se da u sadašnjim lancima marketa jako malo mogu naći bosansko-hercegovačkih proizvoda.
Osim aktivnosti koje su postale temelj kampanje Kupujmo domaće promocijom znaka BH kvalitete, potrebno je i mnogo veće angažovanje države, pogotovo u donošenju određenih zakona, kako bi se zaštitili domaći proizvođači, dodaje Kapo.
Setom zakona zaštiti domaće proizvodnje, povećanju subvencije, znači proizvođačima, zakon oko akciza koji je izuzetno destruktivan po 6-7 industrijskih oblasti, i tako dalje, može se napraviti izuzetno dobar položaj našim kompanijama, ne u smislu da dajemo prednost odnosno na strani i da favorizujemo domaće, nego samo da ih dovedemo u izjednačen položaj.
Naši sagovornici se nadaju da će, ako ništa do sada, trenutna globalna ekonomska kriza promijeniti nešto i u svijesti domaćih političara, koji su konačno počeli da govore o potrebi kupovanja domaćih proizvoda, ali i donošenju određenih zakona kako bi se zaštitila domaća proizvodnja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Spašavanje od posljedica svjetske ekonomske krize planetarna je tema, pa je i Srbija spremila strategiju kao odgovor na sve prisutniju krizu. Krediti koje očekuje od međunarodnih institucija pomoći će toj strategiji, najavio je srbijanski premijer Mirko Cvetković. Iako dio javnosti tvrdi da će uslijed sve većih kredita Srbija ući u neku vrstu dužničkog ropstva, ekonomisti tvrde da su šanse za to minimalne, prenosi Želimir Bojović.
Srbija ima odgovor na sve prisutniju ekonomsku krizu, izjavio Radio Slobodna Evropa premijer Mirko Cvetković. On je istakao da odgovor na krizu ima dva dela, taktički i strateški deo.
Taktički deo to su određene mere koje smo već preduzeli kao i one koje ćemo dodatno preduzeti, a strateški deo će zavisiti od toga da li je procena da će kriza trajati do kraja ove godine ili će trajati nekoliko godina, jer ukoliko će trajati nekoliko godina, mi moramo da se strateški pripremimo za način života pod krizom u trajanju od 5-6 godina, a to znači da moramo da jasnije i čvršće na strateškoj osnovi izbalansiramo odnose između tekuće investicione potrošnje u većoj meri u korist investicione iz razloga što se u krizi neće očekivati priliv stranih sredstava, odnosno novca na kome bi mogli da baziramo razvoj, nego moramo da zavisimo pre svega od sebe.
Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže za Radio Slobodna Evropa da odgovor vlade na ekonomsku krizu još uvek nije dovoljno jasan.
Ja pre svega mislim da to što vlada pokušava da spremi kao paket odgovora na ekonomsku krizu, da su to najdnevne operativne taktičke mere i da onih suštinskih strateških još nema, a one su za Srbiju mnogo važnije od ovih dnevnih operativnih koje podrazumevaju smanjivanje recimo javne potrošnje onako kako to u ovim pregovorima traži Međunarodni monetarni fond.
Da bi preživjela krizu, Srbija mora da uzme nekoliko kredita. Očekuje se da od Međunarodnog monetarnog fonda traži kredit od 3 miliona američkih dolara, zatim makrofinansijsku pomoć od 400 miliona od Evropske komisije i oko 300 miliona dolara od Svetske banke. Pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu počeli su ponedjeljak i bit će završeni krajem sljedeće nedjelje. Kako izvještavaju beogradski mediji, razgovori sa fondom ne idu lako jer postoje ozbiljne razlike u vezi sa zahtjevima ove međunarodne institucije i želje Srbije srbijanske strane da te zahteve ispuni. MMF je isključiv i traži smanjenje javne potrošnje, a vlada najavljuje da će to uraditi, ali još uvek nije sigurno kako. Profesor na ekonomskom fakultetu Branko Urošević kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko stvari koje vlada Srbije mora učiniti, a koje spadaju i u set zahteva MMF-a.
Ono što bi ja istakao, prvo što se ne radi, a trebao bi da se radi, je da se skroz restrukturiraju državne institucije, zato što mislim da se stvaraju ogromne količine birokrata koji rade nešto, a da niko ne zna zapravo šta oni rade na raznim nivoima. To je nešto što je kritično.
Ono što je sada već sasvim sigurno jeste da će trenutni pregovori sa MMF-om doneti izmenu do sadašnjem budžetu Srbije, potvrdio je premijer Mirko Cvetković na okruglom stolu o uticaju svetske ekonomske krize na Srbiju u organizaciji Londonskog ekonomista. Premijer Cvetković istakao da se razgovori vode u dobrom duhu.
Nastojimo da u okviru stavki koje su predviđene držimo se principa solidarnosti i obezbedimo da se plate i penzije ne smanjuju.
Zajmovi od MMF-a i drugih međunarodnih institucija izazivaju različite reakcije u srbijanskoj javnosti. I dok jedni tvrde da će toliko puno kredita Srbiju ući u dužničko ropstvo, Branko Urošević tvrdi suprotno.
Ja ne mislim da ćemo mi ući u dužničko ropstvo ako uzmemo 3 milijarde evra kredite, zato što mi još uvijek spadamo relativno nisko zadužene zemlje, ali sa druge strane, da li ćemo ili ne biti u dužničkom ropstvu značajno zavisi od toga šta se događa s našom privredom.
Za Mišu Brkića uzimanje kredita od MMF-a samo je trenutno gašenje požara. Pravi odgovori na krizu, kako kaže, dolaze nakon toga.
Iza toga država mora da napravi potpuno novu strategiju i podrške privatnom biznisu i razvoju i izvozu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U predizbornoj kampanji u Crnoj Gori govorilo se o svemu i svačemu, ali je izostavljeno jedno važno pitanje kojeg se niko nije dotakao – članstvo ove zemlje u NATO-u. Iako prema oceni analitičara predstavlja jedno od najvažnijih pitanja koje će određivati sudbinu Crne Gore, proces integracija u NATO savez je tema koju prećutkuju i zagovornici i protivnici te ideje, pripremio je Sad Krcić.
Vječito kalkulisanje da li je politički profitabilno ili štetno pominjati neku temu tokom predizborne kampanje razloge za izbjegavanje partija da govore o procesu integracije Crne Gore u NATO savez, iako se radi o jednom od najvažnijih pitanja koja će dugoročno odrediti sudbinu Crne Gore, ipak je pobjedila uskopartijska računica partijskih lidera i njihovih stratega. Aleksandar Dedović je direktor nevladine organizacije Alfa Centar, koja aktivno prati proces približavanja Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi, kaže da je sasvim očigledno da za učesnike u tekućoj predizbornoj kampanji pitanje članstva Crne Gore u NATO-u nema status prioriteta.
Uglavnom njihova sporadična saopštenja u kojima se pominje Sjevernoatlantski savez i članstvo Crne Gore u njemu odnose se na način i mehanizme donošenja odluke gdje otprilike svi u svojim programima i stavima jasno iskazuju svoju zainteresovanost da odluka bude donešena od strane građana. Oni ne zadiru u argumente za i protiv pozitivne i negativne implikacije članstva Crne Gore u NATO. Ono što bi svi birači i žele i vole da čuju, to je da će upravo oni biti pitani na koji način će biti donešena odluka.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Borislav Banović kaže da za njegovu partiju ne važi ocjena da se tokom predizborne kampanje ne bavi temom učlanjenja u NATO, već da naprotiv pri svakom javnom nastupu i tribini ističu svoje opredjeljenje za Crnu Goru kao buduću članicu alijanse. Međutim, prema Banovićevim riječima čini se da je manja članica vladajuće koalicije po tom pitanju usamljena.
Vjerojatno to biračima u ovom trenutku nije najvažnije pitanje, tako da pretpostavljam da se učesnici kampanje prije svega osvrću na ono što misle da je interesantno za birače i zbog čega mogu dobiti veći broj glasova.
Predsjednik opozicione liberalne partije Miodrag Živković kaže da je ćutanje vladajuće Demokratske partije socijalista u stvari nastavak ustaljene prakse da se stvari rješavaju van domašaja javnosti.
Nas u liberalnoj partiji u koaliciji za drugačiju Crnu Goru apsolutno ne iznenađuje teza da zagovornici, oni najveći zagovornici NATO u ovom trenutku ćute o tome. Iz prostog razloga što se plaše da se to može reflektovati na njihovo biračko tijelo. Demokratska partija socijalista je čitavo vrijeme naučila svih ovih 20 godina da najkrupnije poteze povuče iza leđa građana i ne konsultujući se sa njima. Dakle, iz tog razloga je tema atlantskih integracija, tema koja njih u izbornoj kampanji ne interesuje, će oni to završiti, koji su sve što su završili na drugačiji način.
Vlast, međutim, optužuje protivnike učlanjenja Crne Gore u NATO, koji se uglavnom nalaze u opoziciji, da ne žele da previše naglašavaju svoje protivljenje učlanjenju Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, zbog procjene da u međunarodnoj zajednici to ne bi bilo dobro primljeno. Borislav Banović, SDP.
26 zemalja članice su NATO saveza, od toga samo dvije nisu iz Europe. Tako da sve te evropske zemlje s te strane gledaju i na evropske i na NATO integracije kao jedne konvergentne procese i kao jedne procese koji jedan drugog podržavaju. Stalom ne bi bilo više od 20 zemalja u jednom i drugom savezu.
Predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić kaže da je NATO, bar što se tiče javnih nastupa njegove partije, redovna tema, a da je druga stvar što to nije vidljivo u medijima. Međutim, po Kadiću je tačno da vlast nerado pominje učlanjenje Crne Gore u alijansu.
Nama su programskim ciljem baš zapisano ne NATO i uraditi sve da se ne ulazi u NATO. Vlasti to sad ne odgovaru. Naprimjer, sigurno neće oni doći da poričaju o NATO u Beranama, Andrijevici, Murini, tamo jer će zasjećaju što je NATO radio i znaju da je to raspoloženje građana, iz obzira kakve su fingirana ispitivanja protiv ulaska u NATO. I to normalno vlast neće pomenjati.
Miodrag Živković, predsjednik liberalne partije koja se zalaže za srednje rješenje, odnosno ulazak Crne Gore u NATO, ali kao demilitarizovane države, smatra da se o ovoj temi tokom kampanje ćuti, uglavnom zbog činjenice da je biračko tijelo podijeljeno oko ovog pitanja, pa da uvijek postoji mogućnost gubitka dijela glasača.
Mislim da je osnovni razlog svakako da se time ne namete šteta u izbornom procesu, jer definitivno građani su podijeljeni po tom pitanju, kao što pokazuju i sve ankete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska narodna stranka, koja je opozicija i u državi i u Zagrebu, organizovala danas tribinu o identitetu Zagreba. Tom prilikom moglo se čuti kako svi pokušaju umjetno kreiranje identiteta hrvatske metropole završavaju nužno neuspjehom, dok se mnoge stvari koje su dio stvarnog identiteta Zagreba puštaju da propadnu. Više slušamo od Enisa Zevića.
Gdje počinje tradicija, počinje i identitet, ali nije dovoljno samo obnavljati formu, upozorio je fotograf i urednik časopisa Iće i piće Damir Fabijanić.
U Hrvatskoj, naročito u Zagrebu, se događa puno organiziranih i institucionalnih stvari kojima se pokušava umjetno nametnuti identitet. To najčešće doživljava neuspjeh. A s druge strane, propada puno takvih stvari koji su zapravo zaista dio nečega što bi morali podržati na bilo koje načine.
Proslava 900. obljetnice Zagreba nije ostavila nikakvog traga. Fabijanić kaže kako ga nitko neće moći uvjeriti da su zagrebačke mažoretkinje dio identiteta Zagreba, a sa druge strane, nebrigom gradskih vlasti i bahatoću investitora nestaju stvarni elementi zagrebačkog identiteta, upozorio je. U očima ljudi izvan Zagreba, Zagreb ima dosta elemenata negativnog identiteta, upozorila je profesorica sociologije i donedavna predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić. Neki ga poistovjećuju sa bahatom i otuđenom vlašću, drugi misle da se razvija na račun ostatka Hrvatske.
I te opasnosti pasivnog odnosa prema nametnutom negativnom identitetu nisu bezazlene i za Zagreb samo. I zato aktivni odnos, kreiranje identiteta od strane onih kojima Zagreb pripada kao prostoru njihovog svakodnevnog života, je ključno da bi on prodisao i dio svog pozitivnog identiteta prenio i na cijelu zemlju.
Povjesničar Neven Budak pobroje elemente identiteta Zagreba: jezik, prihvaćanje demokratskih oblika uprave gradom, odnos prema prostoru i graditeljskoj i urbanističkoj baštini i otvorenost Zagreba prema došljacima.
Odnositi se prema došljacima odbojno ili posprdno sigurno nije prihvatljiv stav. Govoreći na sasvim osobnoj razini, ne vidim po čemu bi moj otac, koji je bio doseljeni Ličanin, bio lošiji Zagrepčan od moje majke, čiji su preci u Zagrebu od početka 19. stoljeća. Dakle, to sigurno nisu neki kriteriji kvalitete.
A što misle Zagrepčani o tome? Pitali smo mlade i stare, rođene u Zagrebu i one koji su došli na studij, i evo što oni kažu.
Ne, nisam odavdje, ali eto, brzo se čovjek privikne. Da.
To znači da je lijepo?
To znači da je dobro, da.
Kada diplomiraš, vraćaš se doma,
ostaješ tu? Ne, ostajem tu, to je definitivno.
Da li je Zagreb po vašem sudu izgubio identitet?
Gubi ga zato jer ljudi koji su se doselili, sada, možda neki su morali, neki su željeli doći, nisu prihvatili stil toga grada, način življenja u tome, nego nameću svoj stil i svoj bezobrazluk.
Pa iskreno, nije loše, dobro je, ali da ima problema i tak to Bandići i to sve skupa i šta rade, to baš da nije sad najbolje kao u tom segmentu. A meni, evo iskreno, ja živim cijeli život u Zagrebu i nije da sad imam na šta žaliti.
Da li Zagreb izgubili identitet ili još ima identitet?
Pa mislim da ima, ovdje uvijek ima i usred ljeta i on usred zime ima negdje za izaći, nešto za vidjeti, izložbe, izlasci,
Uvijek je zanimljivo, uvijek ima nešto za vidjeti.
Grad naprosto nije grad, po mojem mišljenju, nego je to hrpa kvartova koje se nekoordinirano naseljavaju i ne žele prihvatiti ritam grada. A gradska vlast ne čini ništa što bi trebalo, jer se čine, ne znam, megalomanski projekti kako bi se spomenici dizali. Znači, Cezar je dizao jednu vrstu spomenika, a ovaj si gradi arenu, ne, a pored arene, ono, jel, potle ušice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedan trg u Sarajevu ponijeće ime Amerikanke pisca Susan Sontag, koja je građanima glavnog grada Bosne i Hercegovine pomagala tokom rata. Inicijativa je pokrenuta nakon njene smrti još u decembru 2004. godine, kada je tadašnji gradonačelnik Muhidin Hamamđić napisao: Sarajevo i njegovi građani zahvalni su spisateljici i humanisti koja je aktivno učestvovala u kreiranju istorije ovog grada. Susan Sontag je nekoliko puta posjetila Sarajevo, a režijom predstave Čekajući Godova poslala simboličnu poruku da Sarajevo čeka pomoć kako bi konačno prestala njegova opsada. O trgu s imenom Susan Sontag u priči Selme Boračić.
Trg ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu uskoro će nositi ime američke književnice Susan Sontag. Nakon brojnih prijedloga i inicijativa, ovu odluku je donijela komisija Sarajevskog kantona, koja je zadužena za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti. Kako kaže predsjednik komisije Miro Lazović, to je jedini način da se grad Sarajevo oduži ovoj, jednoj od najpoznatijih intelektualki svijeta, koja je nekoliko puta dolazila u opkoljeno Sarajevo.
To je toga koja je prva rekla da se u Bosni i Hercegovini dešava genocid. I to je osoba koja je svim svojim aktivnostima i nakon rata sve smrti poklanjala pažnju Sarajevu i Bosni i Hercegovini. I u tom kontekstu smatramo da Susan Sontag zaslužuje da se pozorišni trg preimenuje i da nosi njen naziv.
Inicijativa je potekla od bosansko-hercegovačkog režisera Harisa Pašovića, koji je ratni 1993. godine sarađivao sa Susan Sontag dok je režirala čuvenu predstavu Čekajući Godoa.
Susan Sontag je jedna od najvećih intelektualki 20. stoljeća i Sarajevo bi se i po tome trebali sjećati kao i svi ostali. Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevo dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade, što je tako značajno podržavala Sarajevo i tražila zapravo da se prekine rat u Bosni i da se zaustavi opsada Sarajeva.
Pašović kaže da je trg ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu najbolje mjesto koje će čuvati uspomenu na Susan Sontag.
Na tom trgu smo i dogovorili da ona radi Čekajući Godova u Sarajevu i nekako potpuno je meni prirodno da, s obzirom na to ko je Susan Sontag, da je bila u Sarajevu vezana za pozorište, bude taj trg ispred Narodnog pozorišta.
Ovih dana čak i svjetski poznati listovi podsjećaju na obećanje koje je još 2004. godine na komemoraciji u Sarajevu povodom smrti Susan Sontag dao tadašnji gradonačelnik Muhidin Hamamđić. On je rekao da će ulica ili trg nositi ime po ovoj ženi, jednom od najiskrenijih prijatelja Sarajeva.
Jesam obećao upravo zato što sam veoma dobro upoznat sam svim onim što je gospođa Sontag činila u najtežim trenucima ovog grada za grad, za njihove građane. Međutim, na nesreću, grad Sarajevo nema kompetencije u tom smislu da ono što sam ja obećao i da izvršim.
Inicijativa za dodjelu trga Susan Sontag pojavila se i na internet portalu Facebook, a pokretač je Sarajlija Nermin Čengić. U samo 24 sata podržalo ju je skoro 600 ljudi. Namjera je da podsjetimo nadležne na obećanje, kaže Čengić.
Sarajevo nikog ne zaboravlja, ništa ne zaboravlja.
Iako spada među najznačajnije intelektualce 20. stoljeća, Susan Sontag je nepoznanica za većinu mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme da se afirmiše njeno djelo i podsjeti na ljubav koju je donosila u Sarajevo, ističe Miro Lazović.
Mlađe generacije se moraju upoznati sa svim onim ličnostima koji su tokom svojih aktivnosti, tokom svog života dali doprinos razvoju kantona, a u ovom slučaju moraju saznati ko je bila Susan Sontag.
Susan Sontag rođena je 1933. godine u Njujorku. Bila je američka književnica, poznata po svom angažmanu za ljudska prava i posebno kao borac protiv rata u Bosni i Hercegovini. Umrla je 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Žana Kovačević.